barnaamijka dhalinyarada dhamaan.
Halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
Sendegeestiyal wa kooday barka duurnimo xilliga geeska Afrika iyo lixda barka aroornimo xilliga Washington DC wa khamiis 17ka June sanadka 2020 idaacada duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxay la socodsiinaya anigu waa Jamaal Ahmed Ismaani iyo Zahra Eidlanur.
Qodobadan idinku haynay idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah saameynta uu cudurka COVID-19 uu ku yeeshay ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Uganda.
Saameynta ugu weyn uu ku yeeshay waxa weyn ardaydii Soomaalida ah oo qalinjabinta sugeeyay oo qaybta masterka iyo dugsi sare oo reject ka qabay dugsi saraha inay sanadkaas imtixaankii finaliska ka qayb galaan dibadeedna jaamacadii ugu gudbaan oo rajo weyn ka qabay ayay dib u dhacayay ku sameeyay.
Waxaad kale oo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan sida dhalinyarada boosaaso ay uga faa'iideystaan xilliga kulaylaha iyo ganacsiyada ay abuuraan oo ay dhaqaalaha ka sameeyaan.
Heesihii ayaan sidoo kale barnaamijka ka maqnayn.
Yari ayaan idinahayna balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Philonise Floyd oo ay walaalayhiin George Floyd oo ahaa ninkii madoobaa ee dhawaan askariga cadaanka ahay ku dilay magaalada Minneapolis ayaa mudanayaasha Kongareska Mareykanka ugu baaqaynaya saxiyaan xeer hor yaalla oo la rabo in lagu xadido awoodda ciidamada booliisku ay u adeegsadaan dadka rayidka. Waxaanu baaqaasi ka jeediyay xarunta guddiga dastuurka ee Kongareska Mareykanka. George Floyd ayaa dhintay 25kii bishii May kadib markii askari la yiraahdo Derek Chauvin uu jilibka ama balowga luqunta kaga hayay muddo 10 daqiiqo ku dhow xilligaasi uu ku dhawaaqay ma neefsan karo iyadoo dad goob joogayaalayna ay muuqaalka duubayeen sidii ay wuxu dhacayeen. Muuqaalka fiidiyowga ah ee laga duubay dhacdadan ayaa caalamka oo dhan laga daawaday taasi oo keentay in dad badan oo gadoodsan ay dibad baxay ka dhigaan magaalooyinka dalka Mareykanka iyo meelo badan oo caalamka intiisa kale ka tirsan.
Burundi ayaa si rasmi ah u bilowday inay baroordiyo ku sameeyso madaxweynaha dalkaasi Pierre Nkurunziza kaas oo arbacadii dhintay. Pierre Nkurunziza oo 50 jir ahaa ayaa geeridiisa ama ka ku noqotay dad badan oo reer Burundi ah isagoo oo markaasi la sheegay inuu u dhintay wadnaha oo joogsaday darteed. Iyadoo sanka iyo afka uu xiran yahay si looga hortago faafitaanka coronavirus ayaa saraakiil sare oo dowladda ka tirsan danjiryaal shisheeye iyo hoggaamiyaasha diinta waxaa isugu soo baxeen kulan lagu baroordiiqayay Pierre Nkurunziza kaasoo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee Bujumbura ee dalka Burundi. Xaaska madaxweyne Nkurunziza Denise Bakumi ayaa ka maqnayd goobta baroordiiqa waxaana sida ay wakaaladda wararka ee Reuters uu warisay 22 May loo duuliyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya si ay tijaabo caafimaad u marto. Warbaahinta dalka Kenya ayaa ku warramaysay in xaaska madaxweynihii dalkaasi Burundi uu ku dhacay cudurka COVID-19.
Waxaana xiyaartana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Uganda gaar ahaan magaalada Kampala ayaa dareemaya saameynta waxbarasho, dhaqaale iyo dhinaca noloshaba ee uu ku yeeshay xanuunka coronavirus iyadoo ay si gaar ah u saameeyeen go'aanada ay dowladda waddankaasi Uganda ay ku xakameynayso in aanu fidin cudurka COVID-19. Wariyaha VOA ee Nairobi Khadir Maxamuud Xareed ayaa la xiriiray qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ee ku dhaqan dalka Uganda. Warbixintan ayaanu nooga soo diray.
Ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Uganda oo isugu jiray laba qaybood oo kala ah kuwa wax ka bartay dugsiyada sare ee Uganda iyo kuwa wax ka bartay jaamacadaha wadanka ayaa waxa bandowga ay dawladda Uganda ay dalkaasi ku soo rogtay u sameeyay xilligi ay ardaydu ka qalin jabin lahaayeen waxbarashadooda taasoo ku soo aaday xilliga dalka uu soo galay cudurka corona virus ee ay dawladdu soo saartay go'aanada lagu xakameynayo cudurka saameyntaasi kasoo waxa sidoo kale jirta in dhalinyarada ardayda Soomaaliyeed ee wax ka bartay Uganda ay xilligan dhibaato ku qabaan makhaayadihii ay ka cunteen jireen oo loo xiray khatarta cudurka corona virus dartiis sida uu barnaamijka dhalinyarada ee VOA uu sharaxayo Cali Maxamed Tuur yare oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee magaalada Kampala
qaybta waxbarashada saameynta ugu weyn oo ku yeeshay waxa weyn ardaydii Soomaalida ah oo qalin jabinta sugeeyay oo qaybta masterka iyo gudan ardayda gudahooda naftooda saameyn bilaaran ku yeeshay maadaama dhaqdhaqaaqii isku socodkii iyo wixii dhan la xadiday wadankii dhana lockdown la galiyay oo madaxweynuhu awaamir soo saaray in hal saac oo habeenimo wixii ka dambeeyo qofna uu socon karin ardaydana intooda badan wadankan joogto guryaha cunada kuma karsadaan waxay inta badan ku soo adeegtaan muqaayadaha muqaayadahan waxaa lagu amray todobaad wixii ka dambeeyo inayna shaqeyn karin maadaama ay taas markaa waxay sababaysaa in ardaydii ay ku qasab ku noqdaan in ay muqaayadihiiba shanta kalabnimo ka hor ay ka adeegtaan oo take away ay ku qaataan cunadii
dhibaatooyinka ka dhashay cudurka COVID-19 ee ay dareemayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee Uganda kaliya ma ahan saameynta uu waxbarashadooda ku yeeshay ee waxaa sidoo kale jirta in ganacsigii wadanka gaar ahaan ganacsigii ay dhalinyaradu ka shaqeysan jireen uu aad hoos ugu dhacay amaba ay gabi ahaanba istaageen fursadihii dhanka ganacsiga ee dhalinyarada ay ku lug lahaayeen Cabdinuur Cabdullaahi Maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ganacsatada ah ee ka shaqeysta magaalada Kampala
horta bilowgii markii wadanka la xiray saameyn adag baan ugu yeelatay dhaqaale ahaankii iyo businesskii iyo socodkii oo dhan waxay ku yeelatay saameyn adag baa ku yeelatay businesskuna laba nooc weeye wixii wadanka markaas gudihiisa kasoo baxayay ama ha noqoto warshadihii ama ha noqoto maaratay beerihii ama ha noqoto wixii wadanka lagu sameynayay waxay heleen kor u kac fiican bay heleen dhaqaalihii aad iyo aad buu kor u kacay saameynti bandagu ku yeeshana aad bay u yareen laakiin wixii wadanka la keenayay oo wadanka laga banaanka laga soo dhoofinayay baa saameynta ugu adag ku yeeshay sababtu maxaa yeelay boodaradii in wax la soo galiya adkaatay oo boodaradii intooda badan hadda ma xirna si toos ah ma xirna laakiin maadaama saameynta cudurku uu wadamada kala xiray boodaradii baabuurtii iyo badeecadii banaanka ibaanaysa inay dalka soo gashaa waxay noqotay way adkaatay mararka qaarkood gaariga markuu borderka soo istaago ama meesha liyaada labada wadan xadka soo istaago 2-3 days 4 days ugu badnaan bay awl qaadan jiray haddana qaarkood waxaa laga yaa 20-20 taagan yihiin sababtu baaritaankii iyo hubintii iyo caafimaadkiisii baa waqti qaatay marka saameynta ugu badan waxay ku yeelatay badeecadii dabada ka imaanayay baa yaraaday wadanka inay soo galaan baa adkaatay isu socodkii wadamadii kala oo maaragtay Uganda xiriirka la lahaa ama ganacsiga uu ka dhaxeeyay baad iyo aad saameyn noogu yeeshay anaga gaar ahaan special anagu waxaan ka shaqeynaa qaybta shidaalka saameyn adag buu ku yeeshay maadaama shidaalku uu ku jiro badeecadaha wadanka banaanka laga soo dhoofiyo asagoo awalba saameyn adag noogu yeeshay oo isteeshimadii iyo systemkii iyo dhaqaalihii meesha wadanka uu maaragtay uu jilbaha dhulka ugu dhuftay cudurkani coronavirus imaatikiisii caalamka yimid haddana anaga saameyn gaar nagu sii yeeshay waxay ahayd
hoos u dhaca dhaqaale ee uu adduunka ku keenay cudurka coronavirus iyo lacagihii loo soo diri jiray ardayda Soomaaliyeed ee wadanka Uganda oo istaagay iyo sidoo kale isku socodkii magaalooyinka Uganda iyo Kampala oo la hakiyay ayaa ka mid ah dhibaatooyinka ay xilligan dareemayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Uganda Cabdiqani Daahir Gaas waxa uu ka mid yahay dhalinyarada saameyntaasi dareemaysa
saameyntu nagu yeeshay koobaad waxay tahay miciisho dibanagu adkaatay nolosha nagu adkaatay dabcan dhalinyaradii ama dadkii joogay Kampala nolosha aad iyo aad ugu adkaatay. Dhalinyaradii lacagta yar loo soo diri jiray way safargareeyeen oo aad iyo aad bay uga xun yihiin. Tan kale dhanka waxbarashada aad buu u saameeyey. Up to now jaamacadihii horta dalka Uganda oo dhan way xidhan yihiin, wax online lagu dhiga male oo dabcan dowladdii waaba diiday baan u malaynayaa. Tan kale community-gii ku noolaa Kisenyi ama Rubaga area iyo noloshii aad iyo aad bay adkaatay, sida guriga kredi guriga aad iyo aad baa dadkii loogu qaaligareeyey. Madaxweyne inkastuu dhahay haba laga daayo dabcan, laakiin dee lagaama daynayo oo meesha waa qaaradeenii Africa, especially waa Uganda Kampala. Tan kale dhalinyaradii kale tusaale ahaan dhalinyarada single life-yada ku noolaa, nolosha aad iyo aad bay ugu adkaatay maadaama miciishadii aad u kacday, kiradii la iska rabo. Tan kale nolosha aad iyo aad bay usii adkaanaysaa. Waxyaabo badan baa jira oo ku xeeran meeshan aad ku nooshahay, dabcan informantiga aad ku nooshahay. Tan kale aniga oo kale waxaan rabay inaan kusoo noqdo Kenya, laakiin kuma noqon karo because labadii wadan way kala xidhan yihiin xuduudadoodii oo laysma gudbi karo oo laysma gudbi karo. Tusaale ahaan halkan markaan ka tago xuduudka aado kow 14 days oo quarantine aan geli, kabacdi baa lay ogolaanaya inaan Kenya galo, laakiin taas baan ka yara baqayaa oo way igu xirantay. Noloshiina way nagu adkaatay dabcan. Hadda haddii dabcan bishii lixaad ee sanadka lagu jira 6 bilood ba haday, haddii bisha soo socota lacala la furi waayo Uganda ama Kampala, Soomaalida halkan ku nool dabcan aad iyo aad bay nolosha ugu sii adkaanaysaa. Ilaahayna faraj khayr qaba ha furo, laakiin dabcan anigu noloshu aad iyo aad bay usii adkaanaysaa. Dhalinyaradii ahaa single life-ka ama diyagu kale ee deganaa, dabcan dowladdu wax way qaybisaa, raashin way qaybqaybisaa, laakiin raashinkaas enough ma aha. Oo dee dabcan dadkan citizen-ka baa la siinayay, laakiin dadka euforian-ka ah ee ajaanibta lama siinaynin. Oo dowladdu taas ma faahfaahin karo raashinkaas, laakiin noloshu aad bay usii adkaanaysaa walaalo walaahi. Dabcan
dowladda Uganda ayaa ka mid ah dowladaha geeska Afrika ee aad u xakameeyey in cudurka corona virus uu dalka intiisa kale ku faafo. Mana jirto ilaa iyo hadda qof cudurkaasi ugu geeriyooday waddanka Uganda. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Khadar Maxamuud Xareed, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markan dhinacii heesaha, haddii aynu jalecno, ku soo dhawaada heestan.
جعيلك كدودا معك الشيء للدعاء ويدبك قرواي كشنا كوغضوي دريك جعيلك كدودا معك الشيء للدعاء ويدبك قرواي كشنا كوغضوي كموغضا درما كوتالا دبنا قصر كوغا وحاتا هيدوي سبب تاك الدنبيسة هذا دقي ما كاودنا دع الكيسة درما كوتالا دبنا قصر كوغا وحاتا هيدوي سبب تاك الدنبيسة سبب تاك الدنبيسة
aysas halkayna ka ugu dubno qaar kamid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa waxa ay ka faa'iideystaan xilliyada kulaylaha markaas oo ganacsiga magaalada uu kordho gar ahaan cabitaanada lagu iibiyo wadooyinka magaalada oo bata halkaas oo dhaqaale wanaagsan ay ka sameeyaan warbixintan waxa Boosaaso ka soo diray wariyaha VOA Yusuf Maxmuud Yusuf
magaalada Boosaaso xilliga xagaaga ama kulaylaha dhalinyaro badan ayaa ku soo biiraya suuqa ganacsiga yar si ay dhaqaale uga sameeyaan isla markaana ay faa'iidooyin badan ka helaan sharaabka ay iibinayaan oo dadka xagaasaday ay si aad ugu baahan yihiin biyo qabow iyo waliba cabitaano si ay isaga difaacaan kulaylka daran ee ka jira magaalada Boosaaso kulaylkan daran ayaa dhalinyarada waxay ku kaliftay in wadooyinka halbowlaha ah suuqyada iyo shaariicyada laamiga ay ku iibiyaan sharaabkaasi si ay dadka u iibsadaan marka ay dareemaan kulayl ama shaqooyinka ay ka soo baxaan waana shaqo ay xagaa kasta ay ku soo biiraan tira badan oo dhalinyaro ah Muqtar Maxamed Maxamuud waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku ganacsada cabitaanka la qaso laguna iibiyo wadooyinka waxa uu fiiro u sheegay in shaqadan iibinta sharaabka ay tahay shaqo adag balse ay ku kaliftay oo kaliya in nolosha ay ku maareeyaan xilliga kulaylaha
Taar Maxamed Maxamuud Valeraada oo cabitaan leh oo cabitaan ka shaqeeya Boosaaso jooga. Cabitaanka daaniga ka shaqeeya waa casiirka collectionka, liinta iyo cambaha baqsa ah. Iyo caanaha. Marka alxamdulillaah intaas baa iska nolol feen kara sida.
Saddex talaagadood ba ku yaala.
Saddex talaagadood.
Ma ka dhamaadaan mise inta aad suuqa aad hadana soo shidaa.
Ma waa galin hor booyiga dhamaada. Kooyada duhur nimaado Ilaahay yiraado. Booyiga dhamaada.
Markana ma soo shidaa.
May.
Waa adayna marka hadana shaqeysatid.
Waa yeeshii thanks baa macnaa waa xawi qarash ah haddii dib loo laabaa dimakinad la istaaro shaqo khaas ah waxa qarsan marka waxaan hadda la soo diyaaray halka iska yaalo ma wax shaqo fudud waxa waa shaqo iska dhiban ee tahay halka mar la soo galay marka makinad ku istaarno ila 3 saac ku dhax jiraanis anigu sideedaa waa nin farsamo qan baanahay double baanahay marka kulal cilmi ba jiray waa waqtiga weey kulalku weey
dadku sidoo cabayaan marka
maanta maasha Allah dadkii qof waxa waa 3 buu 4 waa mid caawu dhansanaya saas loo cabshaa
waxaan qaala ka qaadan
adiga haddii waxa Ilaahay iga siiyo 15 doorsho 15 doorba kala
keensha ay maxaan qaala kaaga baxay soo shiiditaanka qasida
adu waa qasida dhaqaale oo ay galo waa 800 kun weey
800 Soomaaliya
ha 800 weey igra
maxaa jacaysha inaad ka gaadho heer noocay
maasha Allah mustaqbal waa dunida Ilaahay ra ka gaaro waxaan ka soo wadamadaa
qaar ka mid ah dhalinyarada iyaga iibsada cabitaankan ayaa ka waramay dhaqaalaha kaga baxa iibsashada xilliga xagaaga cabitaankan
magacay finland magacay waa shafiic maxamed uthman shaqoon sol een biyaha ma garanaysaa xagaaga ay boosaaso qofku waa soconaya markuu socdo dabadeed waa u baahanaya biyo imilad ma adameysan kulu shahay dadku biyaha u baahayaan waan amna biya abitaanka amna waxa kamid sida liinta oo kale biyaha firdowska oo kale dadku cabaan waana batada xagaaga
ma la qabo jiya biya
biyaha igu qowa labaa hadii kale oo kulay laba cabbi kale kulaylkan uu kale faharaadka dadku haradeen yihiin subax
maalinta intee kowcata
maalinta uu doorka baa lacaba ugu yaraan qofka magaranaysa ilaa lix kood doorka baa lacabaya maadaama kulayl uu jiro
dadka ka iibsataan waa noocee
maayarada kuwa magaranaysa cabitaanada wada la taagan oo kale biyaha firdowska kuwa gado kale qolyaasaan ka iibsanaa
dhalinyarada ma badan yihiin magaalada boosaaso qaabuurkan ka sameysa
waa badan yihiin dhalinyaro badan baa jidha ka sameeya oo magaranaysa dhalinyaradaas magaranaysa ka cabna wadada la
fadhiistaxilliga
qaboobaha magaranaysa isagaaba qabooa boose qabooga laba cabo soma
aadan cali sharaab kuwa cabna liinta ambaha maasha allah qiimo ahaan sagaal kun wey sagaal kun oo shilin soomaaliya koobkii alxamdulilah maalintii ilaa laba jeer saddex jeer waa cabnaa xamaaliyaan amaaliyan haraad iyo qorax kuleel intaba waa isu darsan marka kuleel dartiis aan usoo doonnaa marka alxamdulilah de meeshana waa laga helaa marka maasha allah maalintii laba jeer saddex jeer waa caba kuleelka zaa-id wey maasha allah marka alxamdulilah waa iska dhammaanaysaa
kuleelahan marna ma ka xagaa baxday weli
may weli kama maxagaa bixin waa joogo meelna uma bixin kulley duruuf darteeda leyo inaad shaqaysto aan wax kordhiisto aan u jooga magaalada xamaaliya ka ahay
maalintii maxaa dhaqaale ahaan heshaa
maalintii laba boqol boqol iyo konton hadba sidii wax loo helo ragga gaaca joogaanahay
ayaa lacagta cabitaanka maalintii maxaa lacag kaaga baxda
ilaa lix iyo toban kun labaatan kun waa ku bixiyaa
si kastaba ahaatee magaalada boosaaso waxaa ka xagaa baxa qoysas fara badan iyadoo magaaladu ay ku haraan oo keliya dad fara ku tiriisa oo u badan kuwa ka ganacsada iyo kuwa aan awoodin inay helaan dhaqaale ay kaga xagaa baxaan magaalada waxaana ka mid a dadkaasi qoysaska barakacyaasha ah kuwaas oo u nugul kulaylka daran ee ka jira magaalada boosaaso yuusuf maxamuud v o a boosaaso
haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaynoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ku horeyno xubinta ciyaaraha feeryanada caalamiga ahe ee britishka ahi anthony joshua iyo tyson fury ayaa isku raacay in ay muddo laba jeer feertamaan sida uu sheegay aden hern oo ah nin ka shaqeeya arrimaha feerka madaxaajoodyada feerka labada feeryahan ee caalamiga ah ayaa bilowday bishii may joshua oo soddon jir ayaa haysta abaalmarino uo ku guulaystay tartanka feerka iyadoo kuwii soddon jirka tyson furyna uu isagu ku guulaystay feerka w b c-ga waxaana hern uu sheegay in labada feeryahan ay ka arinsanayeen lacagaha ku baxaya feerkaasi iyo sida uu u dhici doono waxaana la isku raacay in laba jeer ay is arkaan sida uu u sheegay sky sports feeryahanka manchester ku dhashay ayaa shaaca ka qaaday in uu la feertami doono anthony joshua sanadka laba kun koo labaatan balse marka hore waxa uu doonayaa in feer saddexaad oo is-aragga uu la yeesho dunte wilder oo maraykanka u dhashay kaas oo feerkii ugu dambeeyey bishii februari uu kaga guulaystay markii labada ay feeryahan is arkeen markoodii labaad haddase waxay rajaynayaan mar saddexaad ay feertamaan feerkii hore ee koowaad ayaa labada feeryahan ku kala baxay dhibco isla mid ah oo barbardhaca naadiga bayern munich dalka jarmalka ayaa koobka german cup waxa ay semifinaalyihii guul muhiima ka gaartay naadiga eintracht frankfurt kadib markii ay kaga awoodnoonatay laba gool igool ciyaaryahanada borussia lewandowski ayaa u kala dhaliyay labada gool ee naadiga bayern munich halka goolka frankfurt la timid uu u dhaliyay ciyaaryahan de costa taa micnadu waxay tahay naadiga difaacanaysa german cupka fainalaha ay la dheeli doonto naadiga bayern leverkusen oo hore iskaga sii xaadarisay koobka fainalaha koobkan ayaa lagu ciyaari doonaa gegada berlin olympic stadium afarta bisha julaay ee soo socota kulmada laliigaha dalka spainna maanta ayuu hawada dib ugu soo laaban doonaa iyadoo kooxuhu ay is arki doonaan balse kulmada dhammaantooda waxaa lagu ciyaari doonaa iyadoo garoommada ay yihiin kuwo xiran naadiga horyaalka hogaamineysa barcelona ayaa la daala dhacaysa dhibaatooyin ciyaartooydaas oo gaartay qaarkood oo dhaawacyo uga maqan gaar ahaan dhinaca difaacyada sidoo kale naadigaasi oo dhinaca dhibaato dhaqaale haysata waxaa la sheegayaa inaysan suurtagal u ahayn tababaraha kooxda kubadda cagta barcelona in uu markaasi la soo wareego ciyaaryahano daafac ka ciyaaraysa xilli ciyaareedkan taali ajligeedna waxaa suuragala in uu ka xusho ciyaartooy kooxda labaad ee barcelona ciyaarinada kelmed lanley iyo Samuel Umtiti ayaa naadiga ka maqnaanaya iyadoo ciyaaraha Gerard Pique la sheegayo inuu yahay ciyaaraha kaliya ee difaaca ka ciyaari doona ee hadda diyaarka u ah in naadigaasi uu u ciyaaro kulanka sabtida ay Barcelona la yelan doonto naadiga Real Mallorca. Waxaa lagu bilaabi doonaa kulanka Sevilla iyo Real Betis ay yelan doonaan liigaha maanta, iyadoo Jimcahana Granada iyo Getafe ay wada kulmi doonaan halka Valencia ay martigelin doonto naadiga Levante. Waxyaabaha kusoo koray natiijooyinkaasi dhegaystayaal, waan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogto.
Mahadsanid Jamaal oo nala socodsiinayay ciyaaraha halkaas aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada heesta Samira waxa qaadaya fanaanka Sultan Seraar. Mishka dan yarada maanta way la socotiinayaan aniga Jamaal Axmed Ismaani iyo Zaara Cilla Nuur waan naga inta tan kulanka dambeynta badgalyo.